В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні 11 липня, середа. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Медики і політтехнології у справі Юлії Тимошенко. Який між ними зв'язок?
Ukrainischen Ärzte sind selbstverständlich genau informiert, was wir tun. Es gibt ja da eine durchaus sinnvolle Zusammenarbeit.
А чи цікавить вас ситуація довкола Юлії Тимошенко?
Це ж два противостояння, дві стінки. Поэтому когось цікаве, когось не цікаве.
Здоров'я для людини – це, звісно, саме основне. І хочеться, щоб люди всі здорові були.
Я не особо інтересуюсь політикою, тим більше Юлією Тимошенко.
Про це і більше ви почуєте відразу після випуску новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Стан здоров'я колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко внаслідок проведеного лікування поліпшився, заявив сьогодні лікар німецької клініки Шаріте з Берліна професор Луц Гармс на летовищі Харкова перед своїм відльотом із України. За його словами, є сподівання і на подальше поліпшення цього стану. Лікар також наголосив, що підозри щодо можливої симуляції з боку Тимошенко безпідставні, бо нове обстеження, проведене вчора, магнітно-резонансна томографія підтвердила діагноз колишнього прем'єра. Сам діагноз він при цьому не назвав. Ну, а про події, які передували відльотові Гармса, слухайте наступними хвилинами у «Свободі сьогодні». Президент Віктор Янукович сьогодні зустрічався з клубом головних редакторів СНД країн Балтії, Грузії у Криму і заявив, зокрема, що стратегія європейської інтеграції залишається в основі зовнішньополітичного курсу України. Водночас, сказав він, Україна зацікавлена і в пошуках механізмів співпраці з Митним Союзом Росії, Казахстану і Білорусі. Також Янукович висловив думку, що Україна і Росія зобов'язані знайти компроміс у газовому питанні, бо висока ціна на газ неприйнятна для Києва. Він знову наголосив, що Україна не може погодитися з цією ціною. Газові питання, як очікують, обговорюватимуть завтра в перебігу зустрічі Януковича з президентом Росії Віктором Путіним під час українсько-російської міждержавної комісії, яка відбудеться в Криму. Новий кримінально-процесуальний кодекс, підписаний президентом у травні, передбачає, зокрема, запровадження посади спеціального судді, який займатиметься провадженнями у справах неповнолітніх, заявив журналістам уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко.
Передбачити спеціальний суддя, який буде проводити справи по відношенню до дітей, спеціалізація слідчого. Крім того, зараз відбувається і структурна реформа в прокуратурі по посиленню органу, який відповідає за захист прав дитини. Відповідна структурна реформа відбувається і в МВС.
Сказав Павленко. До подій у світі. Керівник провідного сирійського опозиційного об'єднання Сирійської національної ради Абдельбасет Сейда заявив сьогодні в Москві, що його переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим не призвели до зближення позицій, хоча контакти буде продовжено. Опозиціонер наголосив, що сирійська опозиція не готова до внутрішнього діалогу в країні, доки не піде в відставку президент Сирії Башар аль-Асад. Росія ж, за його словами, має іншу думку. Москва сьогодні також оголосила, що продовжить виконувати старі контракти на постачання зброї режимові Сирії, хоча не буде укладати нових. Із цього приводу один із чільників Сирійської національної ради Бурган Галіюн заявив сьогодні на прес-конференції в Москві. Народ Сирії не розуміє позиції Росії. Це не дружні дії далі постачати зброю. Це не дружні дії, коли Росія покриває сирійський режим щоразу, накладаючи вето на резолюції Ради безпеки ООН. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У членів Харківського обласного медичного наукового товариства, які ініціювали зустріч з лікарем колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Луцом Гармсом, склалося враження, що лікування Тимошенко цим керує її адвокат, а не професор з берлінської клініки Шаріте. Перед тим, як зустрітися з лікарем, медична спільнота Харківщини сьогодні в своїй заяві висловила стурбованість щодо тривалого і малоефективного рівного лікування Юлії Тимошенко, яке проводять німецькі лікарі. А як ми чули з випуску новин, лікар Гармс вважає лікування дуже ефективним. Чи ж не стали харківські професори і академіки заручниками політичних технологій, з'ясовував наш кореспондент Володимир Носков.
Керівники харківських лікарень, медичних інститутів, старішини медичного корпусу Харківщини вийшли з ініціативи про зустріч з німецьким професором із клініки Шаріте Лустом Гармсом, щоб з'ясувати, як він пояснює надто повільне одужання Тимошенко.
Ми від початку говорили, це звучало і в розмовах з німецьким лікарем, ніякої політики. Нас менш за все цікавить зараз політика. Ми хочемо зрозуміти ситуацію, що склалася. Чому ось уже тривалий час Юлія Тимошенко проходить лікування, а ми не спостерігаємо помітних результатів. Все може бути у клінічній практиці.
Луст Гармс одразу заявив, що з українськими колегами може дискутувати лише за умови, що на це буде воля пацієнтки. Відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, він спростував заяви місцевої медичної спільноти, що лікування ведеться в закритому режимі.
Безумовно, ми тісно співпрацюємо з українськими колегами, і безумовно, вони все знають, що ми пропонуємо і робимо. Знають до дрібниць.
Зустріч медиків із Гармсом пройшла напружена і безрезультатно. І тепер адвокат лідера батьківщини Сергій Власенко обмінюється з медиками різкими взаємовинуваченнями. Голосні заяви професорсько-академічного корпусу Харківщини підхопили 5 громадських організацій, які офілюють фінансовою підтримкою обласної та місцевої влади. Серед них організації, що опікуються ветеранами та інвалідами. Віце-президент громадської організації «Краєвіта» Олена Шингарьова, а вона пересувається інвалідним візочком, переконана, що така пильна увага міжнародної спільноти до хвороби Тимошенко є маніпуляцією певних політичних сил і міжнародних організацій задля тиску громадської свідомості. Пані Шингарьова впевнена, що саме міжнародні організації формують негативний імідж України, а тому вони зацікавлені у тривалій хворобі лідера української опозиції. Спостерігаючи за заявами харківської професури та за акціями харківських медиків у Києві побіля посольства Німеччини, а там члени обласного медичного товариства з плакатами висловлювали незадоволення роботою берлінського лікаря Луста Гармса. Медичний експерт Харківської правозахисної групи Андрій Роханський зауважив, що у бажанні місцевої медичної спільноти більше не професійних питань, а політики.
Я думаю, все-таки тут більше політичних
технологій. На мою думку, тут більше політичних технологій. Судіть самі, питаннями стану здоров'я, методів лікування цієї пацієнтки, навіть зі збереження медичної таємниці, можуть цікавитися лише ті люди, які беруть участь у лікувальному процесі, або судмедексперти. Але який стосунок має лікар з іншої медичної установи до лікування пацієнта?
Сам Луст Гармс в акціях харківських медиків, а також молодих регіонів, що його звинуватили у продажності, вбачає певний політичний сигнал. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва. Чи цікавить вас ситуація довкола Юлії Тимошенко? Ось що почули у відповідь.
Вона щось зробила за свою каденцію, зробила, значить, дуже цікавить. Це ж два противостояння, дві стінки. Тому когось цікавить, когось не цікавить.
Здоров'я для людини – це, звісно, саме основне. І хочеться, щоб люди всі здорові були.
Ну, если честно, то не особо. Во-первых, я не особо интересуюсь политикой, тем более Юлией Тимошенко. Хотя, в принципе, думаю, что у нее все в порядке там.
Относительно. Турбую, тому що дуже довго вже перебуває у в'язненні. Чимало лікарів її дивляться, але в той же час нічого конкретного народ не розуміє, що саме відбувається з Юлією Тимошенко. Хотілося б знати, що є насправді, і якщо дійсно є проблеми, то треба їх вирішувати. А так складається враження, що просто передавається з пустого в порожнє.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Чи знаєте ви, що понад 300 скарг щодня надходить до начальника Лук'янівського СІЗО? Із них більше десятка стосується умов утримання та надання медичної допомоги. Перезавантаженість ізолятора вдалося подолати, звітує начальник СІЗО Павло Голубовський. Проте останніми днями в приміщеннях ще більш спекотно, аніж на вулиці, каже він. При цьому, за його словами, умови роботи персоналу мало відрізняються від умов утримання ув'язнених. Подробиці Анастасія Москвичова.
Після фільму Костянтина Усова про київський СІЗО цей заклад став об'єктом загальноукраїнської уваги. Щомісячно тут ремонтують 4-6 камер, міняють електрику, лагодять ліжка і фарбують стіни. Окрім того, за словами начальника СІЗО Павла Голубовського, вдалося вирішити проблему із перевантаженістю ізолятора, здебільшого через перегляд судом застережного заходу.
На даний час в київському слідчому ізоляторі тримається 3 тисячі людей. Я вам скажу, 3 місяці назад тут трималося 3400 людей.
За словами начальника СІЗО, труднощі виникають, однак, через погоду. Бетонні стіни і асфальт навколо ізолятора нагріваються за день, тож всередині у найспекотніші дні температура була вища, аніж на вулиці. Довелось відкривати двері камер і почергово їх провітрювати, зазначив Павло Голубовський. Така ж ситуація і в кабінетах співробітників, яких тут на 6% менше, аніж потрібно, говорить він. Дефіцит персоналу Голубовський пояснює непрестижністю такої роботи. Мало хто хоче працювати у таких умовах, тим більше, що заробітна плата там корелюється від 1,5 до 3 тисяч гривень. Цього року на поточний ремонт приміщень ізолятора держава виділила 670 тисяч гривень, заявив начальник департаменту виробничої діяльності та ресурсного забезпечення Державної пенітенціарної служби України Валерій Пудак. За його словами, це перше таке надходження за останні 20 років, однак цього мало.
Камеру відремонтували, а через місяць вона вже зіпсована нашими підопічними. Тому, я думаю, в першу чергу потрібно навести лад у приміщеннях загального користування. Медчастині, харчоблоку та душових.
Наявність віп-камер для високопоставлених утриманців він заперечує. Каже, у яку камеру потрапиш, залежить від випадку. На сьогодні однією із найбільших проблем для правозахисників є закритість для громадськості пенітенціарної системи. До СІЗО, зокрема, має доступ лише обмежена кількість людей, зауважує Андрій Діденко із Харківської правозахисної групи. За його словами, будь-яку інформацію дуже складно перевірити. Лишаються з одного боку заяви керівництва таких закладів, з іншого – скарги людей, які утримуються там під вартою.
Є сподівання на тому, що все ж таки з роботи нового уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковського все ж таки в Україні буде створений національний превентивний механізм по запобіганню катувань. Таким чином будуть влаштовані мобільні групи, які будуть право мати безперешкодне відвідування без попереджень будь-яким місцям свободи.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котят.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сегмент малого та середнього бізнесу скорочується через зменшення купівельної спроможності громадян, так заявляють експерти. Водночас у податковій службі України наполягають на тому, що кількість платників податків єдиного податку зросла на 15%. Натомість економісти зазначають, що податківці мали би відрізняти кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності від кількості підприємців, які мають реальний прибуток. Розібратися в цьому нам допоможе Дмитро Баркар.
Голова Державної податкової служби Олександр Клименко заявив, що кількість представників малого та середнього бізнесу в Україні зросла після запровадження нової моделі спрощеної системи оподаткування. На його думку, за рахунок професійної організації процесу платники єдиного податку швидко, без конфліктів, перейшли на нові правила. Підприємці залишилися в економіці та учетверо збільшили сплату єдиного податку, зауважив головний податківець.
Що стосується спрощенців, то їх кількість зросла на 15%. Ми змогли створити всі умови для того, щоб малий бізнес був захищен та стимульован для розвитку. 149 тисяч нових підприємців з'явилося в Україні за перше півріччя 2012 року.
Представники малого та середнього бізнесу дійсно позитивно сприйняли спрощення сплати єдиного податку. Водночас голова податкової перебільшує, говорячи про розвиток цього сегменту, запевнив координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. За його словами, нині підприємцям вигідно торгувати лише харчами. Відтак, кількість малих підприємців, які, крім свідоцтва про реєстрацію, маючи й прибутки, лише зменшується, відзначив громадський активіст.
Це просто смішно взагалі слухати. Переважна більшість українських громадян суттєво втратили свою купівельну спроможність. Відповідно, дрібний і середній бізнес втрачає того споживача. В 3-4 рази зменшились обсяги закупівель в тих підприємців, які працюють в сфері роздрібної торгівлі, які займаються одягом або надають їх послуги, тобто там, де не належать до категорії необхідних речей.
Відсутність розвитку у секторі малого бізнесу, як і у будь-якому іншому, називають стагнацією, яка є першою сходинкою до деградації, нагадав економічний експерт школи політичного аналізу при Києво-Могилянській академії Сергій Кисельов. Крім того, він зазначив, що спрощення системи сплати єдиного податку не є єдиним чинником, який впливає на кількість підприємців та прибутковість їхнього бізнесу.
Звичайно, купівельні спроможні громадян впливає на цей фактор, а зараз зарплата менша, ніж в грудні 2011-го. Доходи людей зростають дуже-дуже повільно, що це моє купівельні спроможності. У нас населення є доволі бідним, а чим біднішою родина, тим менше вона витрачає кошти на ті речі, які не стосують безпосереднього проживання, тобто відповідно менше там кошти на одяг, на побутову техніку. На цьому програє також і малий бізнес.
За словами Олександра Клименка, нині в Україні 1 154 000 платників єдиного податку. Голова податкової служби заявив, що фіскальний тиск на них зменшується. Водночас він повідомив, що за першу половину 2012 року податків зібрали на 10% більше, ніж у відповідний період минулого року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як на Заході сприймають майбутні вибори в Україні. Як в Росії Дмитро Медведєв взяв до виконання вказівку Путіна про некомерційні організації.
Необхідно навести порядок в цілому на той поляні, де діють неправительственні організації.
Український карикатурист Олексій Кустовський, який отримав другий приз на міжнародному фестивалі в Ірані, розповість, чому він не робить політичної карикатури про ситуацію в Україні.
Останнім часом всі наші, вибачте, політики перетворилися вже на сусідні карикатури. І малювати карикатуру на карикатуру, трошки важкувато.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Наступні вибори до парламенту України, що мають пройти в жовтні, на Заході сприймають як найголовніший тест на демократію для нинішнього керівництва України. Щоб краще розібратися в тому, за якими правилами будуть проходити вибори, американська фундація Карнегі запросила до Вашингтона члена Української центральної виборчої комісії Михайла Охендовського. А про те, що він розповів про новий закон у Сполучених Штатах і як його сприйняли фахівці, розповість Марія Щур.
Попри критику та рішення Українського конституційного суду, зокрема про неможливість кандидатів брати участь у виборах за партійними списками та одномандатними округами одночасно, новий український закон про вибори член Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський назвав найсолодшою мрією українського політика.
In my personal opinion, the law can safely be described as the sweetest dream of a Ukrainian politician.
На мою думку, новий закон про вибори можна назвати найсолодшою мрією українського політика, оскільки він створив найсприятливіші умови для ведення передвиборчої кампанії для політичних партій, потенційних кандидатів, спостерігачів та інших людей, яким залежить на виборах, із усіх, які коли-небудь були в Україні.
Таким чином, сказав Охендовський, закон дає достатні підстави для проведення вільних, чесних та прозорих виборів у відповідності до міжнародних виборчих стандартів. Щоправда, така оптимістична картина не переконала скептиків, які зібралися у Вашингтоні. Зокрема, колишній посол в Україні, а нині фахівець зі Східної Європи в інституті Брукінгс Стів Пфайфер поцікавився тим, чи правдивими були повідомлення про те, що головам місцевих комісій партія регіонів уже зараз дарує широкоекранні телевізори, і які механізми має Центральна виборча комісія, щоб забезпечити безсторонність місцевих комісій.
Ukraine is young democracy. You know, we are heading towards democratic rules.
Україна молода демократія, ми прямуємо до демократичних норм і традицій. На жаль, такі випадки можуть статися. Я не впевнений, про що повідомляла українська преса. Українські політики і від влади, і від опозиції намагаються впливати на комісії більше, ніж це дозволено законом.
Сказав Охендовський, який запевнив при цьому, що кожне подібне повідомлення буде розслідуватися членами Центральної виборчої комісії. Однак, на його думку, від контрольних органів не можна чекати забезпечення вищого рівня поваги до закону, ніж той, який є у суспільстві. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми вже розповідали, що на позачерговій сесії у Львові депутати обласної ради від опозиційних сил вирішили припинити договір про оренду нерухомого майна з Львівської ОДА. Обранці повідомили, що на цей рік договір не підписаний, що не проплачена оренда. Радіо «Свобода» отримало відповідь на свій інформаційний запит, що договір з обласною адміністрацією підписаний ще 7 березня цього року. Чи ж реальне виселення чиновників ОДА з приміщення, яке належить раді, чи це лише популістське рішення перед виборами, дізнавалася Галина Терещук.
Тиждень тому на позачерговій сесії депутати від опозиційних сил запевнили, що розірвуть договір оренди нерухомого майна з обласною адміністрацією, що, мовляв, взагалі ця угода не підписана на цей рік. Чи створена і працює робоча група, хто до неї входить, так і не вдалося почути конкретної відповіді у стінах облради. Ба більше того, депутати, які проголосували за рішення припинити договір оренди, навіть не знали, що цей договір підписаний з обласною адміністрацією ще 7 березня. За результатами розгляду запиту подаємо копію договору оренди від 7 березня 2012-го з Львівською облдержадміністрацією згідно з додатком. Цитую відповідь на запит управління майном спільної власності Львівської облради. Така інформація дещо здивувала і голову постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і комунальної власності Львівської облради Ярослава Качмарика. Депутат у присутності кореспондента Радіо Свобода з'ясовував у начальник управління майном Миколою Бандурою, чи справді договір підписаний. Які є підстави на сьогодні розірвати договір, який чинний до 31 грудня, цікавлюся у депутата.
Це може бути подання до судових органів, зокрема до господарського суду щодо розірвання угоди. Підстава є, це як півроку не сплачувалася орендна плата.
Львівська ОДА орендує в ради близько 3,5 тисяч квадратних метрів площі. Вартість оренди згідно із договором 1 гривня за метр квадратний. Несплата орендної плати у повному обсязі протягом 3 місяців є підставою для дострокового розірвання угоди. Начальник юридичного відділу Львівської обладміністрації Василь Субко зазначив, що на сьогодні немає підстав для розірвання угоди.
До моменту прийняття зазначеного рішення сесією була проплачена. Можливо, з технічних причин, процедурних, ці гроші ще не були казначейством, скажімо так, перераховані.
На думку експертів, суд не ухвалить рішення про виселення чиновників з приміщення, а тому депутатське рішення, кажуть вони, є радше політичним і популістським. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні Дмитро Медведєв запевнив, що уряд Росії негайно виділить 3 мільярди рублів, які обіцяв напередодні президент Володимир Путін на фінансування некомерційних організацій НКО в Росії. Після зустрічі напередодні правозахисники з президентом Росії, Путін відмовився від прохань відкласти остаточне ухвалення Держдумою закону про НКО, але рекомендував вилучити в тексті з поняття «іноземні агенти, релігійні організації і державні установи», а також запропонував ще деякі несуттєві поправки, а подробиці Василь Зілгал.
Режим Путіна намагається максимально підпорядкувати Кремлю інститути громадянського суспільства в Росії. Про це свідчить дискусія у Москві та на Заході довкола нового законопроекту Держдуми про некомерційні організації. Збільшення владою втричі фінансування некомерційних організацій, що гарантував у середу після вказівки Путіна глава уряду Дмитро Медведєв, ще раз свідчить про вище згадані наміри влади щодо контролю над некомерційними організаціями. Ось що сказав про це глава уряду Дмитро Медведєв.
Необхідно загалом навести лад на тій галявині, де діють неурядові організації. Для підтримки організацій необхідно надавати гроші. Відповідна ініціатива була озвучена президентом країни. Я дав доручення урядові Міністерству фінансів.
Прем'єр-міністр Росії також наголосив, що держава підтримує роботу тих некомерційних організацій, котрі вважає корисними для неї. Президент Росії вівторок направив до Держдуми свої висновки щодо законопроєктів про некомерційні організації та наклеп. Із законопроєкту про наклеп Путін запропонував виключити покарання ув'язненням та примусовими роботами, а в законопроєкті про некомерційні організації залишив найсуворіші покарання. Він наголосив під час зустрічі із правозахисниками у вівторок, що згоди на схвалення більш-менш жорстких обмежень у діяльності цих організацій, маючи на увазі некомерційні. Щодо законопроєкту про некомерційні організації, Путін відмовив того ж дня правозахисникам, які вимагали від президента відкласти цей закон, щоб провести його широке обговорення. Путін, зокрема, наголосив.
Я, правда, не уверен, що...
Я справді не впевнений, що ми, відкладаючи на потім, досягнемо лабораторної чистоти. Ви розумієте, це такі складні речі, які до кінця нам навряд чи вдасться вичистити.
Нам навряд чи вдасться вичистити.
Президент Росії також рекомендував Держдумі не розповсюджувати найменування «іноземний агент» на релігійні організації, держкомпанії та державні установи. Він також запропонував уточнити поняття «політична діяльність», щоб під дію цього закону не потрапили наукові, культурні, екологічні, просвітницькі та благодійні організації. Європейський Союз занепокоєний ухваленням Держдумою Росії змінами закону про некомерційні організації.
Розповідав Василь Дзілгало. В Ірані завершився перший міжнародний фестиваль карикатури «Падіння Уолл-стріт». Мета фестивалю була продемонструвати солідарність з рухом, що прокотився Сполученими Штатами під назвою «Захопи Уолл-стріт». Головний приз отримала карикатура іранського автора з відвертим антисемітським змістом. Вона зображує євреїв, які моляться під входом до біржі Уолл-стріт, який виглядає як іудейська святиня «Стіна плачу». Друге місце отримала карикатура антиглобалістського характеру, яку створив український автор Олексій Кустовський. Я зв'язалася сьогодні з художником по телефону і запитала його про те, як він потрапив на цей конкурс і який зміст вклав у свою роботу. Ось що відповів карикатурист Кустовський.
Справа в тому, що художники-карикатуристи, вони час від часу беруть участь у конкурсах міжнародного характеру. Дуже часто ми беремо участь у іранських конкурсах. Там карикатури досить великі традиції. Це був просто черговий конкурс карикатур, на який я надіслав карикатуру. Я навіть досі не можу собі уявити, що такий резонанс може бути викликаний. Конкурс був пов'язаний з Уолл-стріт, тобто з економікою. Його навіть і не можна назвати антиамериканським конкурсом. Просто така проблема, яка зараз існує, багаті і бідні. І робота там, де долар, два капіталісти, олігархи розривають навпіл і утворюються два мішка, а прірва, яка утворюється, це те, що залишається від людини.
А вам не заважало те, що ви посилаєте свою роботу в ту країну на конкурс, яка зараз під санкціями чи не цілого світу?
Ні, мене це не турбує питання. Наприклад, проблема, скажімо, Палестини і Ізраїлю, я... Принципово теж відбуваються конкурси в Ірані, але я принципово не беру участі в таких конкурсах, тому що це дуже специфічні питання і дуже тонкі речі і так далі. А тут цей конкурс, він антиглобалістичний, антикапіталістичний. І, ну, Іран мені симпатична країна, іранці симпатичні люди.
Тобто вам не заважає інформація про Іран, про те, що вони не відкриті для світової спільноти, про те, що в них немає демократії, про те, що вони страчують своїх опозиціонерів, це вам...
Ні, ну, звичайно, я переймаюся цими проблемами. Ну, я тут на стороні простих іранців. Інша справа, що, скажімо, цей конкурс там може підтримуватися державними якимись установами чи не підтримуватися. Моя позиція, я завжди залишаюся за межами політичних якихось речей.
Але карикатура як така, це вже є, можна сказати, політизований вид мистецтва чи ні?
Ні, тут вона може бути політизована, може бути не політизована. Є речі, мені, наприклад, подобаються філософські карикатури на якісь вічні такі проблеми і цінності і так далі.
А внутрішньоукраїнські політичні теми, вони викликають у вас бажання створити якусь карикатуру на цю тему?
Ви знаєте, так, дуже викликають бажання, але останнім часом всі наші, вибачте, політики перетворилися вже на суцільні карикатури. А малювати карикатуру на карикатуру, ну, трошки важкувато.
Це був український художник-карикатурист Олексій Кустовський. Його карикатура, яка отримала в Ірані другий приз, ви можете подивитися на нашому сайті і на нашій сторінці у Фейсбуці.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Безстрокова акція на захист української мови триває під стінами Українського дому. Сьогодні учасники припинили голодувати і стартували всеукраїнський поетичний марафон на захист державного статусу української мови. Співачка і майстриня Анжеліка Рудницька голодувала разом з усіма впродовж 5 днів. Нинішня ситуація в Україні нагадує події 90-го року.
Мова – це тільки один найболючіший мозоль, на який вона наступила. А насправді все, що відбувається в нашій країні, жахливо. І питання мови – це просто те, що нас в даний момент об'єднали.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.